cátedra.
Na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite novu katedru u okviru koje možete čuti predavanje protorija Stavrofora Momčila Krivokapića, arhijerejskog namisnika Bokokotorskog, na temu Veliki post vaspitač duše, koje je održao u okviru velikopostnog ciklusa predavanja u Akademiji znanja u Budvi u subotu 10. marta 2018. godine. Protorej Stavrofor, Momčilo Krivokapić, počeo je predavanje riječima da je i sama suština i način ljudskog postojanja dio vaspitnog metoda i da je Bog na taj način vaspitavao prve ljude jer nije imao ko drugi da ih vaspita. Post pred Vaskrs je vrlo važan, veliki post je vaspitač tokom kojeg učimo. Crkva nas kroz strukturu velikog posta podsjeća na ono šta smo dobili, vaskrsenje Hristovo, kazao je otac Momčilo. U nastavku programa čućemo integralni tonski zapis ovog interesantnog predavanja.
Tema je veliki post vaspitač duše. Naime, post u principu je vrlo značajan u crkvi. Imamo nekoliko postova. Post je i u raju čak bio zapoveđen. Ono što je Bog rekao Adamu i Evi, da ne mogu da jedu od plodova sa drveta poznanja dobra i zla, već je bio post. Dakle, post je nešto što je u suštini ljudskog postojanja i dio vaspitnog metoda. Prvo, Bog na taj način je vaspitavao prve ljude koje nije imao niko drugi da vaspita. Da se uzdrže, imate sve u raju, ali od plodova, poznanja, dobro je, zlad nećete jesti. Dakle, to je bio prvi post. Naravno, ali tamo je počelo i sve sa grijehom, tamo je počelo sve sa onim što će biti u stvari suština mog večerašnjega, u stvari ne bi razlog predavanja, nego našeg razgovora na tu temu. Naime, poslije pada Adama i Eve, dakle, poslije pada u grijeh, došlo se u jedno vrijeme kada je, kako kaže tamo psalmopjevac, žedna je moja duša, žedna Boga živoga. I narod koji sjedi u tami vidi svjetlost veliku. To je već bilo jedno proroštvo, će doći spasitelj svijeta Hristos. Naravno, Gospod Hristos je došao, donio svoju nauku, stradao i vaskrsao. I vaskrsenje počinje da biva i postao jedina nova stvar pod suncem. Dakle, vaskrsenje, poslije stvaranja svijeta, jedina nova stvar, stvarno nova stvar je vaskrsenje. Jer je vaskrsenje, ono što je bilo poremećeno grijehom, vratilo na svoje mjesto i dalo nam priliku da možemo da napredujemo u dobrodjetelji. I kako kaže apostol Pavle, Hristos je pocijepao mjenicu naših grijehova. Dakle, dao nam je sada novu blanko mjenicu da možemo da napredujemo. Dao nam je svoju crkvu, dao nam je svetopričešće, dao nam je, dakle, liturgiju, dao nam je svoje zapovijesti, dao nam je 7 svetih tajni, dao nam je sve. A Vaskrs je postao centralni praznik s pravom. Obično ljudi kad razgovaramo o praznicima kažu ima dosta velikih crkvenih praznika i recimo slušate na televiziji kad kažu za Božić najveći hrišćanski praznik. To je veliki hrišćanski praznik, ali nije najveći. Ima 12 velikih praznika, a Vaskrs je praznik nad praznicima. On ne spada u tih 12. On pokriva svih 12. Da nije Vaskrsenja, svi drugi praznici ne bi imali nikakvog smisla. Jer Vaskrsenje Hristovo smišljava sve. U zalud bi se Hristos rodio da nije Vaskrsao. Dakle, bilo bi tomu samo jedna lijepa priča. Rodio se, donio lijepu nauku, kao što je bilo vrlo mnogo onih koji su došli sa lijepim altruističkim idejama, socijalnim idejama i tako dalje. Međutim, Hristos je došao ne da nam pokaže put, nego rekao, ja sam put, istina i život. Ko ide mnome, ide u carstvo nebesko. Znači, ja sam hljeb koji siđe s neba. Ko se pričešćuje, ko jede moj tijelo, ko se pričešćuje mojim tijelom i mojim krvlju, boravi u meni i ja u njemu. Odnosno, ko se ne pričešćuje mojim tijelom i mojim krvlju, ne boravi u meni. Dakle, suštinska stvar. Kaže, ja sam hljeb života. I kad je Hristos prvi put na tu temu govorio pred svojim učenicima, nekima se to učinilo malo, kaže, tvrda je ovo beseda. I neki ga, kaže, napustiš. I Gospod pita one najbliže, hoćete mi vi ostaviti? A on, Petar mu kaže, Gospode, gdje da idemo? Pa ti jedini imaš riječi vječnog života. I to je jedno divno svjedočenje Petrovo, iako još se nisu bili izdešavali oni najvažniji događaji koji će definitivno apostole da utvrde u vjeri, da bi onako išli hrabro, da bi propovijedali nešto što je bilo potpuno novo. Potpuno novo i nevjerovatno u jednu ruku. E, pošto je praznik nad praznicima, Vaskrs, on određuje crkvenu godinu. Mi imamo ovu kalendarsku godinu koja počinje 1. januarom, nekada je počela 1. septembrom. I on ima svoj krug. Ali crkvena godina ima svoj krug gdje je centar Vaskrs. Vaskrs, kad znamo koji je datum Vaskrsa, onda znamo kad je i kad su duhovi, kad je pedesetnica, znamo kad je nedelja svih sveti i onda to će određivati nešto kako će da počne ciklus bogoslužbeni vezan za oktovih i tako dalje. Unazad imamo, od vas kad se određuje kad će početi post, kad su pripremne sedmice i sve u stvari je determinisano datumom Vaskrsenja Hristova. A Vaskrs se uračunava otprilike, naravno, to je vrlo ozbiljna tema i neću večeras o tome, nije prije svega ni tema. Poslije proljetne naravno dnevice, ali ne odmah, nego poslije jevrijske Pasha. Jevrijska Pasha se izračunava na neobičan način, to je jedan posebni mjesec, Nisan mjesec. 14. Nisana je jevrijska Pasha. I uvijek mora po istočnoj pasaliji, da Vaskrs spadne poslije jevrijske Paske. Zato primijetite da ponekad, odnosno najčešće, rimokatolički Vaskrs ne pada u istu nedelju kada je pravoslavni. Ponekad padne zajedno, ali najčešće ne padne, u stvari, zapadna pasalija. Znači, nije to nikakav izmišljotnja katoličke crkve, nego prosto na zapadu su imali drugčiji koncept. To je već negdje od 4. i 5. vijeka, dakle, dok su još bili zajedno, bilo je tako nekako dva načina računanja Vaskrsa. Tako da pashalija zapadno je podrazumijevala da ne mora se voditi računa o jevrijskoj pasi. Istočna je uvijek respektovala jevrijsku pasu, jer Hristos je bio taj koji je bio ono jagnje koje je žrtvovano te godine, jer na Pashu jevriji su klali jagnje, nije se smjela slomiti ni jedna kost i to je bio veliki praznik, a se ništa ne radi i to jagnje koje se žrtvovalo je predstavljalo onog budućeg mesiju, spasitelja, pomazanika koji će doći da spasi rod ljudski od grijeha. I Pasha je prelazak, kao što su prešli iz Egipta, Crveno more, prelazak iz onoga zla koje je u nama, na ono dobro koje nam Gospod donosi. I zato istočna pasalija to diktira da bi bilo, da Vaskrs mora da bude uvijek posle jevrejske paske. Jer naravno naslanjamo se na tradiciju jevrejsku i sam Gospod Isus je ponikao jevrejskom narodu. Oni su, preko njih je istina donesena do Hristovog vremena. Oni su mnogi, nažalost, poslije izgubili, ali oni su bili Izrael, izabrali narod, da bismo poslije to mi, koji smo bili nezabošci, poslali mi koji smo otkršeni u ime Oca i Sina i Svetog Duha. I zašto toliko naglašavam ovo, a još ne počinjem da govorim o postu? Post pred Vaskrs ima potpuno drugačiju strukturu nego ovi drugi postovi. Post pred Božić je vrlo važan, post pred Uspenje Bogorodice je vrlo važan, post ili Petrovski post, vrlo važan, istina, vrlo diskutabilan na njegova dužina i tako dalje, ali post ovaj veliki je vaspitač. On, bukvalno svaki dan njegov, i čak i 5 sedmica ranije, ima svoj duboki smisao teološki. I zato je on ne samo danas kroz post kao hranu, znači odricanje od određene hrane, dakle postimo tjelesno, postimo duhovno, ali sve vrijeme mi se nečemu učimo. Stalno nas crkva kroz strukturu velikog posta podsjeća na ono šta smo dobili Vaskrsenje Hristovim. I Vaskrsenje Hristovo bi bilo prosto novo rođenje za sve nas. Mi koji smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetog Duha, kršteni smo za Carstvo Nebesko. I Vaskrsenje je naša osnovna vjera. Zato nas crkva podsjeća već pred početak posta, recimo tamo negdje 4 nedelje unazad, čita se evanđelje o Zaheju. Zahej je mali, niski čovjek, carinik. Carinici su bili inače omraženi. To su bili u stvari poreznici za okupatora. Znači nisu bili carinici što su danas. Zahej je imao nešto u sebi. I on, vidio da će Hristos proći kroz Jerihon, popeo se na divlju smokvu da vidi Hrista. Njegovo srce je toliko željelo da vidi Hrista. I ta nedelja o Zaheju već je prva, ona nam pobuđuje našu, ne samo radoznalost, nego našu želju da se sretnemo sa Hristom. Sljedeća nedelja je posvećena, čita se evanđelje o cariniku i fariseju, opet carinik. I fariseji su predstavljali, nisu oni bili sveštenici, ali su bili jedna obrazovana kasta i čuvali su zakon, ali mnogo puta su se šepurili sa tim svojim zakonom i danas, recimo, kad za nekog kaže da je farisej, kaže se otprilike jedno da on je farisej, dvoličan je. Dakle, ispunjavali su oni zakon, ali mnogo puta su ga ispunjavali samo formalistično, ispunjavali su ga tako da ih ljudi vide. Zato Gospod postoje, će reći u evanđelju, a ti kad postiš, zatvori se u svoju klijet da ljudi ne vide da ti postiš, a Gospod, a Otac tvoj nebeski koji te vidi u tajnosti, platit će tebi javno. Dakle, naš post treba bude naša stvar, ne da, a oni su se znali da se mažu, da se nagrde, kada ti, kada lice svoje umi, da ne vide ljudi da postiš. Ušao je farisej u hram, ušao je carinik. Carinik, svjestan svoje grešnosti, stoji negdje dole u dnu, moli se, Bože, milosti, budi meni grešnom. A carinik širi ruke, jer su nosili malo i neke široke rukave. Eto, Gospode, hvala ti. Eto, ja i postim 2 puta sedmično. Dajem 10, dajem ovo, dajem sve ono što su bili formalni zakoni jevrejski, ali i hvala ti što nisam kao onaj carinik dole. A onaj samo skrušeno se moli, Bože milosti, budi meni grešno. I Gospod kaže, iz hrama ode opravdan onaj carinik, ali ne farisej. Dakle, ovo je došao pred Boga da se hvali. Bog je sve znao što on radi. A ona je prosto u svojoj stručnosti se molio Bogu da mu oprosti njegove grijehe. I zato nama crkva tada stavlja dvojicu. Možemo mi da postimo, jer se primičemo postu, na način vrlo formalističan i da idemo unaokoli i ogovaramo one koji drugčije poste. Apostol Pavel na jednom mjestu kaže za one koji prigovaraju nekome kako posti, da li prestrogo posti ili posti nešto malo blaže, ma ko si ti da sudiš tuđim u sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati jer je gospod kada da ga pridrži. Dakle, nismo mi tu da ja drugome sudimo. Ako možemo jedan drugom da pomognemo, pomoći, ali odmoći ne. I niti zavirivati nekome u tanjir. Dakle, to već priprema, idemo prema postu. A onda, sljedeća nedelja o bludnom sinu. Gospod sam priča jednu priču, to nije istini događaj, ali vrlo značajna priča. Dva su brata, jedan je i živi se u domaćinskoj kući i ovo ono, ali jedan mlađi brat kaže, ocu, neću više da živim ovdje, hoću da idem, daj meni moj dio imanja, ja odoh. Otac mu je dao, ali on vrlo brzo je ono što je imao procijavdao i dok je imao prijatelja, dok je imao para, bilo je prijatelja, kad je to prošlo, u jednom, kad je nastala je glad i radio je kod nekog čovjeka, čuvao svinje. Uzmi bude rečeno, za Jevrejina je to posebno, oni ne jedu svinjetinu, to je posebno poniženje, čuvanje svinja. Dakle, došao je do dna, dna i kaže jednog dana, kaže, dođe sebi. I kaže, u domu oca moga ima i za posljednjih slugu i da pojede i da se obuče i da negdje prenoći, a ja ovdje se zlopatim. Ali nisam dostojan više da odem kod oca da mu kažem da sam sin. Poći ću i reći ću, oče, nisam dostojan ni neba, ni tebe. Primi me, nisam dostojan da budem tvoj sin. Primi me za jedan od tvojih najamnika. I tako je bilo. On je otišao i tako je uradio. Kaže, ne pretenduje više da je sin, svjestan svoje grešnosti, ali otac širi ruke, otac kao otac. Ovaj ne računa s tim, niti išao na to da gane oca, nego sam mi rekao. Ja ne zaslužujem. E to je ono što nas uči ta nedelja, da kad padnemo u grijeh, kad se desi, naravno da treba se kajemo, ali ne možemo sa pravom da tražimo da nam se oprosti, nego po milosti Božjoj. A Gospod će raširiti ruke i primiti nas ponovo u svoje krilo. Dakle, ova nas nedelja već priprema za to da tokom posta, ako smo padali u velike grijehove, treba se ispovjediti, treba okajati grijeh. Nije dovoljno samo otići na ispovijest, ispričati i kajem se, svešnik je pitrahilj, stavi i završio, nije. Pokajanje je mnogo duži jedan proces. Dakle, kao što je ovaj pao duboko, ali je došao sebi. Najvažnije je doći sebi. Kad se dođe sebi, onda se dođe do oca. Dokle god je on mislio da može sam, vidjeli ste sami kako je sa svim tim novcem koje je imao, sa svim tim prijateljima, dokle on stigao? Nigdje nije stigao. I na kraju došao među svinje. A poslije toga, kad je došao sebi, to je važan moment. Da, kad dođemo sebi, krenuti, a Bog je milosti. Nema toga grijeha koji već je od ljubavi Božije. I zato nas ova nedelja na to podsjeća. A onda sad idemo prema takozvanoj mesopusnoj nedelji. Gospod nas podsjeća, čita se Evanđelje o strašnom sudu, pa nas podsjeća na to da ćemo jednog dana odgovarati za svaku misl, za svaku riječ, za svako zlo koje smo učinili, odnosno bit ćemo nagrađeni za sve ono što smo dobro učinili. Kaže, gladan bijah, nahrani ste me, žedan bijah, napoji ste me, stranac bijah, primi ste me, u nevolji bijah, zatvoru, u bolnici, posjeti ste me. Gospode, kad smo to mi tebe posjetili, kad smo to mi tebi nešto poslužili, kad učiniste jednom od moje male braće, meni ste učinili. I onda slijedi nagrada. A onda će se obratiti onim drugima. Kad sam bio gladan, niste me nahranili, kad sam bio žedan, niste me napojili, kad sam bio stranac je u nevolji, ne posluži se mi. Pa Gospode, kako mi tebi nismo poslužili? Kad jednom od moje male braće ne učiniste, meni ne učiniste. Dakle, Gospod govori, stavlja akcent na to koliko je važno to da ono što imamo da podijelimo sa braćom ljudima. Niko od nas ne traži da damo više nego što možemo. Ali ono što možemo da damo, što možemo da učinimo, taj minimalni napor da učinimo, to je ono što mnogo puta postoje u svetotačkoj literaturi da prosto i tako neke i priče o tome da nekoga je prosjak je došao i onda ga građaju ga je sa parčetom hljeba. Naravno, a taj je pojeo tu parče hljeba, pa u carstvu nebeskom anđeo onaj koji branio ovoga, pa dao je onome prosjaku. Nije rekao bacio je na njega ono parče hljeba, ali onaj čovjek je pojeo to parče hljeba. Pa znači i to, kad se i tako da, pa i to vrijedi ljudskoj duši. A tek koliko vrijedi ono što se da od sveg srca, što kaže kad desnica ne zna šta radi lijevica, kad se to od srca uradi, jednog dana jedan bogat čovjek došao onako, prilično iskreno se ispovijeda i sad vidim ja mnogo detalja govori, jer kažem, čekaj polako, dosta. Ajde, molim te, da li ti se stisne srce kad ti neko traži da mu daš? Da mu pozajmiš? E, ja kažem, to završi prvo. A onda ćemo poslije da razgovaramo o tome šta se ovo pomislio, da li se ne opsovao, da li si ovo ono. Otvori malo srce prema onima kojima je potrebno, pa onda dođi da razgovaramo o tome da li si nekad nekome, na nekoga viknuo, da li si na nekoga podigao ton, da li si bio nepravedan prema svom počinjenom i ovo ono, o tome da razgovaramo drugi put. A ovoga puta razmisli o tome da kad ti neko zatraži, nemoj da stisneš srce. Tako da kažem, sve su to neke stvari koje će biti vrlo značajne za naš vječni život. Naravno, što ne znači da će samo to biti najvažnija stvar, da li smo samo nekoga nahranili, napojili ili ovo ono. Mnoge stvari će uticati na to šta će, kako će izgledati naš vječni život. Jednom se desilo, bio sam mlad sveštenik i sticajem okolnosti, ta nedelja me sopusna je pala, ne znam zašto nismo služili u velikoj crkvi, služimo u Svetog Luke. I to je mala crkva i sad onako smo svi blizu. Ispred mene nalon i pročito sam to evanđelje i progovorio nekoliko riječi, ali pritom stoje divni neki stari ljudi, ali znam da se ne pričešćuju. To je bilo vrijeme, hvala Bogu sada se nas vraća pričešću, ali to je bilo vrijeme, pričešti se jednom ili nijednom godišnje, ja kažem, Gospodo Kotorani, kad bude strašni sud, na ovo pitanje ćete vi baš onako prošaran pogledom, vi ćete uglavnom svi odgovoriti dobro na ova pitanja. I nahranili ste, i napojili ste, i učinili ovo i ono. Ali Gospod će vam samo reći, dobri ste moje dobre sluge, ali jednu stvar niste uradili, mene ste odbacili. Jer ja sam vam se nudio u svetom pričešću. Nudio sam se na svakoj liturgiji, sveštenik izlazi sa strahom Božim, vjerom i ljubljivo pristupite, a vi niste pristupali. Mene niste, a ja sam hljeb života. Vidim ja poglede dvojice, trojice starih ljudi, sjajni, jedan profesor Lipovac, rođeni brat mu je bio Sveti Ionikije, mitropolit crnogorsko-primorski, koji je proglašen prije deseta godina sa sveca, mučenik. Čeka mene profesor Lipovac, kaže, oče, zar je trebalo da dočekam 80 godina života, pa da ovo čujem prvi put. Počekajte, profesor, vi ste završili gimnaziju i učili ste vjeronauku. Brat vam je bio vrhunski teolog. Ja ovo nikad ovako nisam čuo. A sad vidim koliko je logično. Kaže, što vi popovi to od nas krijete? Od tad, od tog dana, nije bilo prilike, kad mi se da prilika da ovako me ljudi slušaju, da ovu misao ne provučem, ne prepričavam uvijek čitav ovaj događaj. Ali tu misao, koliko je važno često se pričešćivati, koliko je važno biti u toj zajednici sa Gospodom. To je jedina prava zajednica sa Gospodom. Mi smo u zajednici sa Gospodom i kad je nekakav koncert, pa je lijepa crkvena muzika, sve to lijepo. Sve su to neki sporedni, lijepi događaj, ali jedina prava zajednica sa Hristom je u svetinji pričešća na liturgiji. Naravno, poslije toga, da si mi rekao, u redu, ja kažem, ajde, održat ću vam seriju predavanja, da vidimo, ako ne znate, ko je, ako ste zainteresovani, ajmo. Tako sam ja tog velikog posta, svake nekoga u sedmici dana, držao čitav post, sam govorio samo o liturgiji, o svim komponentama liturgije i kako je to sve bitno i važno. I od tad, hvala Bogu, u Kotoru se često pričešćuju, sad pogotovo u zadnje vrijeme, ali kažem, oni su probili led, ti ljudi koji su bili, profesori, sudije, gospoda, jer se nekako tada došlo se bilo, ovi stari mogu da se sjećaju, to je neka zanetra kod neke babe tamo da se pričeste, a mi gospoda ćemo samo da dolazimo, da paradiramo i da se, da kažemo, eto, mi smo Srbi pravoslavni, bili smo u crkvi i imamo hrabrosti da slavimo slavu i ono, ali se putiru nisu primicali, pogotovo što je bilo i oni koji su gore, pa zašto onom istom kašičicom svi? Pa to nije higijenski. Pazite, tu nema riječ, ne može biti riječ oko higijeni. Ako nismo spremni da se s istom kašicom pričešćujemo krvlju i tijelo Gospoda Hrista, najsvetiji i najčistiji, pa preko mislije se na taj način može prenijeti neka klica, to je katastrofa. Tako da, i bilo je takvi, naravno, ali sve se to polako izbistrije. Nego idemo dalje, do preksuta ću, ako nastavim ovako u širinu da idem. I onda dođemo posljednja priprema, odnosno poklade, i ta služba posebno uveče. Divna je navečernja služba, posle koje se pročitaju molitve pred početak posta i svakome prilazi, prvo sveštenici prave metaniju pred narodom i mole narod da im oprosti za ono što su sve ogriješili o njih. I onda svakom prilazi, cijeliva se i tad se pjevaju pashalne stihire, to su najljepše pjesme sa Vaskrsa, i kad se na kraju pjeva slava, samo se jedan dio ne otpjeva, ide, pošto ja pjevam na srpskom, pa onda mogu da je i Vaskrsenja je dan i ozarimo se radošću i jedan drugog zagrlimo. Recimo, braćo, i onima koji nas mrze, opraštamo radi Vaskrsenja. I onda uskliknimo Hristos Voskrese, ali te večeri se ne pjeva ovo tada uskliknimo, nego prostim si je Voskrsenje, znači opraštamo sve Voskrsenje. I to je jedno veče koje u stvari gane svakoga. Ja sam vidio ljude koji dođu, mi to imamo uvijek, puna mi je crkva uvijek, ali na to veče dođu ljudi neki koji su se tu slučajno zatekli. To večernje bogosluženje i to na kraju kada pružamo ruku jedan drugome i tražimo iskreno oproštaj, to je nešto što gane svakoga. I svako od nas ode bogatiji iz crkve. E, to je najfiniji ulazak u post. A sve ovo što je prethodilo, i u stvari, već bilo pedagog, već da se pedagoški pripremilo šta to tokom posta radimo. I zato je veliki post vaspitač naše duše. Veliki post i po bogoslužbenom svom ritmu, sve službe, samo imena ogromna knjižurda, triod, posni triod, bukvalno od prvog dana, dakle već i ove pripremne sedmice su djelimično u toj službi, ali kad počne prvi dan posta, bukvalno svaki dan sve službe su u triodu i ne zna se koja je od tih pjesama, himni, ne zna se koja je veličanstvenija. Ono što je to, ako Bog doveće do godine, moći ćete da slušate na srpskom, jer čujem da je Vladika Lukijan Temišvarski ili da te mi preveo, sad je nedavno bila promocija, znam, vrlo sam se obradovao, jer crkoslovenski uglavnom samo mi sveštenici razumijemo, a ponekad i nama je malo poteže, ajde više, lakše razumije nego što možemo da prevedemo. I onda vidjet ćete tu ljepotu i bogatstvo bogoslužbenih tekstova koji su svaki, nije napisan da bi onaj pjesnik pokazao koliko umije da se igra riječima, nego da nauči, ti sveti ljudi su pisali da bi naučili narod Boži, da pomognu narodu Boži. On je imao taj dar, pa taj svoj dar upotrebio da bude na korist narodu Božijem. I to je sve crkva sabrala u posljednji triod i to on ide svojim tokom i zato prvu sedmicu koja je baš onako su najduža bogosluženja čita se kanon Andreja Krivickog, predivan kanon veliki i po jedna četvrtina se uveče čita uz veliko povečerje da bi se taj isti veliki kanon pete nedelje čitao. Ista stvar je petkom se služi. To nažalost se na mnogim mjestima izgubilo, ali kod nas nije. Služi se po četvrtina akatista Presvete Bogorodici, onog istog akatista koji će biti služen pete nedelje u petak, kanon na Dekinskog u srijedu, a akatist Presvete Bogorodici u petak. Dakle, i to se sve to dodaje onoj atmosferi bogosluženja. Naravno, i služe se dvije predosvećene liturgije, ali o predosvećenim liturgijama ću zasebno reći nekoliko riječi. Dakle, već tada, već u srijedu, može se pričesti onaj ko ima namjeru da posti čitav post, on već u srijedu tu može se pričesti. Pa u petak, pa u subotu, jer subotom se služi Zlatousova liturgija, nedeljom se služi Vasiljeva liturgija. Dakle, mogućnost je tokom časnog posta da se četiri puta sedmično pričestimo. To ne znači da moramo četiri puta, ali podrazumijeva se onaj ko posti sve postove da se bar jednom pričesti tokom sedmice. Ta sedmica prva završava, puna je i molitava koje su do suza dirljive. I vrše se takozvani veliki pokloni. Naravno, najpoznatija molitva je molitva Jefrema Sirina, Gospodi vladiko života i mojeg. Poštenju govorim najčešće na crkvenoslovenskom, odnosno kad govorim na srpskom, govorim je u jednom drugčijem ritmu, zato sam ovdje predao mi tekst. Tako sam ga razložio da vam bude najjednostavniji da ga shvatite. Jer tamo, kako ga ja govorim, ono najvažnije dođe na kraju, ali ja ću vam pročitati onako kako to se najlakše razumije. Prva, Gospode i vladaru života moga, ne daj mi duha lijenosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja. I onda velika metanija. A daruj meni, sluzi svome, duha zdravoumlja, smireno umlja i trpljenja. Pa treća, o Gospode care, daruj mi da bude svjesna svoje savršenje i ne osuđujem brata svoga, jesi blagosloven u sve vijekove vijekova. Amen. Ova molitva se na svakom bogosluženju, osim liturgije, na predosvećenju se govori nekoliko puta. I svaki put se vrše velike metanije pri tom. To je jedna od najsnijih, to su Jefrem Sirin, otac stare crkve, to je jedan od najpotresnijih tekstova, a najsadržajniji, Gospode, vladiko života moga, Gospode koji si vladar moga života, ne daj mi duha lijenosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja, a daruj meni sluzi svome duha zdravoumlja, smirenoumlja i trpljenja. O Gospode care, daruj mi da budem svjestan svojih savršenja i ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloveni u sve vijekove vijekova. Amin. Sve je to. Kad je čovjek sad krenuo da razloži ove tri molitve, evo dva predavanja. Jednostavno, do te mjere je to zgusnuta istina, ali kad se pročita u molitvenom obliku, onda pobuđuje u čovjeku istinsko pokajanje, pogotovo što se pri tom pravi i fizički napor. Poslije toga se čita Svjati Bože, prosto kao odušak. Slavimo Boga, trojičnog Svjati Bože, Sveti Krijepić, Sveti Besmrtni, pomili nas, na zaključno sa Oče naš. Gotovo uvijek iza ovih molitava Jefrema Sirina se čita Svjati Bože. Prosto, ono kad malo smo zadihani, ono Svjati Bože prosto učini da se i izravnamo, a opet slavimo Boga na najljepši mogući način. Prva nedelja posta se završava slavljenjem i proglašavanjem, to je nedelja pravoslavlja. Triumfalna nedelja kada se svjedoči da je pravoslavlje jedina istina, ne isključujući druge koji vjeruju drugčije. Ali mi, pravoslavni, tada triumfalno govorimo o svojoj vjeri pravoslavnoj. Čita se sinodik pravoslavlja gdje se ispovjeda vjera pravoslavna. A u stvari vezano je to sve zajedno za događaj kada je carica Teodora konačno u, bilo je na jedno vrijeme kada su proglasili su ikone idoli i bilo je takozvana ikonoboračka jeres i to je potrajalo gotovo dva vijeka. To je, mnogi ljudi su stradali zbog toga što su govorili da pa, kad nasikamo ikonu, kad se prekrstimo pod ikonom Prste Bogorodice, pa ne klanjamo se tom drvetu, tom, nego klanjamo se onom liku. Kad se klanjamo pred likom Hrista, klanjamo se Gospodu Hristu, kad cjelivamo krst, cjelivamo raspetoga na krstu i tako dalje. Međutim, bilo je oni koji su to tvrdili da je to ovaj, idolopoklonstvo i dugo vremena je ta borba trajala. E, tad je bio u osmom viku je proglašen taj sinodik i jednostavno došlo je do triumfa pravoslavlja, ali tad se ne govori samo o tom ikonopoštovanju, nego to ikonopoštovanje se preobražava i u to mi treba svi da budemo ikone Hristove, da se u nama ogleda lik Vaskrsloga Hrista. Ako mi svoj život kroz post, kroz molitvu upodobimo Hristu, mi ćemo svi na neki način postati slični Hristu. Jer ako činimo djela koja nam je on zapovjedio, onda po tome će vas svijet poznati. Ako budete imali ljubav među sobom. Znači, ako Hristoliko živimo i mi ćemo se ohristovimo, pa ćemo biti slični Hristu, ne po obliku, ali ćemo biti Hristi, bit ćemo hristocentrični. I jednostavno, iz nas je da isijava ono dobro za koje je Gospod stradao i koje nam je donio na ovaj svijet. Druga nedelja završava time što se crkvi pred crkvu stavlja veliki otac iz 14. vijeka, Grigorije Palama, koji je bio borac u kasnije vrijeme. Naime, iskustvo crkve već do tada je bilo takvo da se znalo da ona molitva onog carinika koji je ušao sa farisejem u hram, Bože milosti budi mi grešnom, koji je poslije samo dodato je Gospode Isuse Hriste Sine Boži, pomiluj me grešnoga. To je Isusova molitva koju praktikuju monasi, nije zabranjeno naravno ni laicima, ali već u ranom hrišćanskom vrijeme se znalo da oni koji se potpuno pogruze u tu pokajnu molitvu mogu u datom trenutku da dotaknu, ne da bude to neko prosvjetljenje kao budisti ovo, nego da dotaknu nestvorenu taborsku svjetlost. Ona svjetlost, znate na preobraženje kada se čita evanđelje, da je Gospod se na gori Tavorskoj preobrazio, nekoliko njegovih učenika je bilo u blizini, kaže, i vidješe kad je bio sav obasjan svjetlošću i pored njega Mojsije i Ilija, kaže, i govorahu s njim. I kaže, dobro nam je ovdje biti, kaže jedan od učenika, da napravimo tri sjenice, jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji. Znači, njima se nije išlo darte, jer im je nešto vrlo prijatno bilo. Iako su u prvi mah uprašili, popadali od straha od tog čudesnog događaja. Dakle, ta tavorska svjetlost je ona nestvorena svjetlost koju Bog boravi. Prvo što je Bog stvorio, bili su anđeli i svjetlost. Ali Gospod boravi u netvarnoj svjetlosti. Bog od uvijek postoji. E ta nestvorena svjetlost može se dokući da se kosnemo te svjetlosti kroz podvig. Međutim, na zapadu koji je već bio, već je 1054. je došlo razdvajanja na pravoslavnu i katoličku crkvu, kasnije će se katolička crkva dijeliti na bezbroj sekti. Međutim, već je na zapadu počelo da se racionalistički je prilazi svemu i počeli su izvjesni Varlam Kalabrijski počeo je da se ruga na račun toga da svetogorci posebno govore o tome da mogu da dotaknu tavorsku svjetlost i ono. I tu je nastala velika polemika između Grigorija Palame, koji je bio mitropolit solunski, i ovoga Varlama Kalabrijskog. I naravno, Grigorije Palama je dakle u 14. vijeku svjedok vjere otaca najranije crkve, iako se tada već bilo dobro zatalasalo mnogo toga, već malo kasnije će već doći i do pada Carigrada u 15. vijeku, doći će i do raznih drugih pomjeranja. Centar pravoslava više neće biti Carigrad, nego Moskva. Sve se nešto okrenulo, ali ta vjera pravoslavna je ostala i zato se Grigorije Palama postavlja kao neko ko je svjedok da može bude kolebanja, ali ostaje se u cijeloj istini. Onda, treća nedelja, evo već, ja sam večeras propustio, sad se upravo u Kotoru služi, upravo završava bdenije sa iznošenjem krsta. Ovo je prvi put da nisam služio na ovo veče, ali nadam se da ću opravdati vaše povjerenje, a Bog, sutra ću cjelivati krst pred liturgiju. Dakle, i iznosi se časni krst kao ukrepljenje narodu Božije. I časni krst je taj koji će biti znak pobjede, kada je Konstantin, koji je dao slobodu crkvi, ali on je još negdje bio između. Majka njegova je bila Jelena, bila je hrišćanka, on je negdje tako bio po sredini, ali kada je došao do osudne bitke, njemu se pojavio sjajan krst na nebu, ovim pobjeđuje. I on je krenuo u borbu protiv Maksencija sa tim znakom na stegovima i pobjedi, postalo mu je vrlo jasno da je pobjedio silom Hristovom. I krst je znak svake pobjede, protiv demona, protiv svake zle sile, i zato nam, kad se malo umorimo od posta, daje nam se krst kao ukrepljenje. I sedmicu dana krst stoji na sve crkve i svaki put uđemo u crkvu, cjelivamo časni krst koji je pored ikona ostali, ali iznosi se svečano i sedmicu dana stoji na sve crkve. E, onda poslije dolazimo u četvrtu nedelju, prođe ta takozvana sredoposna, i tu se pojavljuje, proslavljamo se to Jovana Lestvičnika, koji je napisao jedno znamenito djelo o tom uspinjanju duhovnom prema Carstvu Nebeskom. Jovan Lestvičnik je u stvari sabrao kompletno iskustvo stare crkve, iskustvo svih najsvetijih ljudi, i stavio u tu knjigu Lestvica, i on kao svjedok nam govori da je moguće se peti u tu Lestvicu, jeste strmo, jeste teško, ali nije nemoguće. I on svjedoči da su hiljade i hiljade onih koji su u podvigu bili dostigli ono što je bio cilj, da jedni kroz umno srdačnu molitvu dotaknu tavorsku svjetlost, drugi da drugim podvigom nešto urade. Na kraju krajeva, svako ima neki drugi svoj dar. Dakle, i tad je Jovan Lestvičnik se daje crkva ga spominje, da bi on nas podsjetio, i njegova lestica nas podsjeti na to uspinjanje prema Carstvu Nebeskom. A tamo negdje onda dolazi peta nedelja u kojoj se služe ti akatisti, ali Marija Egipćanka, bivša bludnica, bivša apsolutno grešnica Aleksandrije, ali koja se je došla na grob Gospodnji, i kad se srela sa samim svetim mjestom gdje je vaskrsao Gospod Hristos, ona je okrenula život za potpuno za 180 stepeni, otišla u pustinju Jordansku i postila do kraja života. Tako da ona je primjer da se može od najvećeg grešnika doći do svetosti. Dakle, sve ovo, ove sve sedmice, pored posta, one nas vaspitavaju. Svaki put nas nešto uče. A kroz tekstove iz Trioda dolazimo, stalno se govori o tome, tome. Tako da je, a sve vrijeme se ponavlja ova predivna molitva Jefrema Sirena, Gospode Vladiko života moga. I Cvjetna nedelja je mali Vaskrs triumfalna. Gospod ulazi u grad Jerusalim. Djeca kliču Osana, nose palmine grančice. Kod nas se to zove vrbica, ali prosto malo je neobično, ako u ovim krajevima neko nosi vrbu, ne treba vrbu nego masline, jer tamo nije bilo vrbe, nego su bile masline i u originalu nosile su palmine, grančice i maslinove. Ali na kontinentu gdje nema masline, nosi se vrba koja je najsličnija, a zato je ovdje besmisla, jer sam jednom vidio jednu litiju baš u ovim našim krajevima, pa nose vrbu. Zove se vrbica samo zato što je narodni izraz. Inače, to je praznik Vajije. Međutim, nosi se maslinove grančice, sveštenici u rukama nose palmove grane i tad triumfalno se pjeva s Hristu koji dolazi u grad Jerusalim. Ali, djeca ga pozdravljaju, ljudi ga pozdravljaju. Međutim, već će sutri dan, ulazimo u veliku nedelju, već u srijedu će ga Juda prodati za 30 srebrnika, znači zato mi postimo svaku srijedu i svaki petak. U srijedu je u ime nas svih Juda prodao Hrista za 30 srebrnika. Prodao je besim blago za neke sitne pare i time nas sve opominje. Svake srijede kad postimo, stavljamo se na onu drugu stranu da ne bismo nikad ni za što na ovom svijetu Gospoda svoga i njegovu svetu nauku prodali, niti se nije odrekli, a u petak je već Gospod stradao, zato postimo i svaki petak. I Velika nedelja je zasebna priča i zato već pomalo vidim da sam probio vrijeme, već gotovo gotovo sat vremena da već govorim, tako da ću ispoštovati vaše vrijeme, ali samo ću nekoliko još riječi reći o Velikoj nedelji. Zašto ona je neobično važna? U njoj je zgusnuto sve i na svaki taj dan o nečemu važnom govori. Ali ja ću sad staviti akcent samo na Veliki četvrtak, kada je bila takozvana posljednja ili tajna večera, gdje je Gospod prelomio hljeb, blagoslovio i blagoslovio čašu sa vinom, u stvari tada je vaspostavio svetu liturgiju, vaspostavio Eharistiju. Uzmite, jedite ovo tijelo moje koje se za vas lomio od puštenja grijeha, pijte iz ove čaše svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se izliva za vas, iz vas i za mnoge, za otpuštenje grijeha. Ovo činite u moj spomen. Dakle, taj je vas postavljen na tajne večer. Već te večeri Juda odlazi i kad su oni pošetali kroz Gecimansku baštu, prilazi mu i cijeliva, takav je bio zna dogovor sa farisejima i prvosveštenicima. On je mrak, a oni su svejedno iako bili svi nošenja takva zamotani, nisu mogli da prepoznaju Hrista. Kaže, onaj koga cijeli vam toga hapsite. Dakle, Juda je izabrao najbestijalniji način da izda onoga koji je bio najbolji i najsvetiji. Prišao je, gdje si učitelju? Ucijelivo ga i onda je dao znak. To je bio znak za one koji su trebali da Gospoda Hrista uhapse. I kada za poljupcem izdaje Sina Božijeg. To su vrlo važne događaje, ali vrlo važne riječi. Mnogo puta kad govorimo neke mnogo lijepe stvari, govorimo o crkvi, hvalimo ili kudimo nekoga, treba ponekad razmisliti da li mi to nekim cjelivom izdajemo nešto. I to su sve stvari koje su edukativne i zato sam ja izabrao ovu temu da govorimo o velikom postu kao vaspitaču duše. Stalno imamo priliku tokom tih dana da nešto novo naučimo. Odnosno, ne da naučimo da bi nam glava bila puna znanja, nego da nam bude srce puno ljubavi i da budemo svaki dan na straži da ne propustimo neki dan da nešto dobro učinimo. Jer onaj dan koji je prošao više nije naš. Ovaj moment sad jedino živimo. Niko ne garantuje sljedeći 5 minuta. Ono je prije 5 minuta već prošlo. Sad treba nešto uraditi. I zato ja sad radim ono što je moj posao. Ja sam pozvan da širim riječ Božju. I ja to radim sad. I zato, zamislite sad da počnem da vam pričam neke gluposti ili da recimo sam došao neodgovorno, da se nisam pripremio. Znate, možda čovjek da ima ne znam kakvo obrazovanje i ne znam koliko škole. Ali vjerujte mi, ja svaki put pred ovakve predavanje imam neku vrstu treme. Ne zbog toga što ne znam da govorim. Primjećuju da ponešto znam. Ali neću da obrukam onoga u čije ime govorim. Otac Boris je moj učenik bio, oni su me, kad su me slušali, kad se predavao nauku o govorništu, koja nije retorika u crkvi, nego omilitika. Omileo znači opštiti od srca srcu. Kad izlaziš da govoriš u ime Oca i Sina i Svetog Duha, pazi, ne govoriš svoje. Ali prizovi onoga koji te, u čime govoriš, on će ti dati i razum i usta. I nemaš pravo da lupaš u ime Oca i Sina i Svetog Duha. U svoje ime slobodno lupaj. Ali ima te Sina Svetog Duha, moraš se sabereš i da prizoveš onoga koji te je pozvao da propovjedaš. A on ti je obećao. Dolazite u različite situacije, a ti samo saberi svoj um, Gospode, usne moj otvori i usne će moja kazivati hvalu tebi. Kad prizovemo onoga koji nam je dao obećanje da će nam dati i razum i usta, onda ćemo moći da služimo i da i mi širimo riječ Božju. I to je tajna zašto riječ Božja u istini stoji tolike vijekove i stojeće do skončanja vijeka. Jer u crkvi Božjoj se čuva to kao svetinja da ne govorimo ništa svoje. Govorimo na svoj način, ali ne govorim ništa svoje. Ako sebe isturam u prvi plan, već sam napravio grozan grijeh. Ja upravo ne radim ono zbog čega sam prizvan. I zato je svaki dolazak u crkvu, svaka liturgija opomena za sve nas. Na kraju je svaki očenaš kad pročitamo i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ja samo, ako ne opraštamo, kako može Bog da nam oprosti? Ako nismo milostivi, kako možemo da očekujemo da neko bude milostiv prema nama? Dakle, svaki put nas nešto uči. Tako da veliki post i bogosluženje velikog posta nas uče tome kako da u radosti služimo jedan drugome, da budemo u zajednici ljubavi, da se sjetimo svojih pokojnih. Evo recimo danas je subota, jedna od svaka subota je posvećena pokojnjima, ali subota prve sredlje posta, druge nedelje i treće su posebno naglašene. Da se molimo za pokojne. Nisu zadušnice. Ali naglašava se kroz crkvene pjesme da treba da budemo kroz liturgiju u zajednici ljubavi sa svojim pokojnicima. A možemo biti u zajednici ljubavi samo ako smo u liturgiji cijelim bićem i ako smo ih se sjetili. Sad kad sam krenuo, vidio sam da mi je ovdje ostalo nešto što nije sasvim dio ovoga predavanja. Kad sam već spomenuo ovu zajednicu ljubavi, jer evo, u zadnjem momentu sam se sjetio i pokojnih. Zato, na liturgiji tu treba da znate, pošto imamo ovu šemu, nadam se da vidite, na diskos se stavlja tako, da iz prosvore se izvadi ova osnovna čestica na kojoj stoji Isus Hristos Nika. Znači, samo to će biti sveto pričešće. I stavlja se na taj tanjir koji se zove diskos. Desno od Hrista se vadi čestica za presvetu Bogorodicu. I devet čestica za devet vrsta svetelja. Anđeli, arhanđeli, proroci, Jovan Preteča, proroci, apostoli, sveštena lica koji su postali sveti, mučenici, monasi prepodobni, besrebrenici, onaj svetelj koji se s toga dana slavi i onaj koji je napisao liturgiju. A onda se vade čestice za žive, dakle, pomeni Gospode, onda pominjemo sve. Zna se, moramo pomenuti svoga arhijereja, svoju sabraću sveštenike, sve one koji će toga dana biti na liturgiji, ali se sjetimo i bolesnih, sjetimo se svih onih, vidjeli ste one ceduljice koje posebno Rusi donose sa imenima. Ta se imena pominje i vade se čestice od prosvore i stavljaju se u prvi red, kada pominjemo žive. A onda u drugi red pominjemo i umrle. I tad budemo svi u zajednici vjere, naravno kada dođe moment blagosiljanja, samo agnec postane tijelo Hristovo. I on se i jedna čestica se spoji sa krvlju, sveštenici pričeste u is, sa hrsa se pričešće sveštenici, sa nika se pričešće narod. Ali, kad se sad sve završi, zbog toga to pričam, istresu se sve ove čestice u putir, uz riječi. Omi gospodi, operi gospodi s tvojom krvlju časnom ove ovde pomenute molitvama Bogorodice i svih tvojih svetih. Dakle, ovi koji su na putu spasenja, pomeni njih, gospode, molitvama Bogorodice, jer zajedno smo tad, sve te čestice spuštaju putir i tad smo zajedno. I gospod Hristos, i presta Bogorodica, svi sveti i oni koje smo pomenuli na liturgiji. Dakle, neobično je važno to pominjanje, to vađenje čestica, pominjanje na liturgiji. Tad smo svi u zajednici vjere. I na liturgiji se dešava sve tajna našeg spasenja. I zato je neobično važno, ja vidim sada, otkad su Rusi počeli da češće dolaze, vidim sada vrlo mnogo imamo ovih zapiski sa imenima. Kod njih ta kultura postoji. Hvala Bogu što su sada i naši ljudi počeli to da prihvataju. To ne znači da mi sveštenici nismo pominjali i niste ni svjesni mnogo puta koliko puta vas spomenemo, a da to niste ni znali. Da se za vas, dakle, to je naše prizvanje da se molimo Bogu za narod Boži. I ako ništa drugo, ako ne po imence, kažemo, pomeni gospode sve koji će učestvovati danas u ovoj svetoj liturgiji. Pomeni gospode koji nisu mogli da dođu na svetu liturgiju zbog bolesti. Onda sve one koji su u zajednici ove parohije, to obavezno pomenemo i stalno smo mi na liturgiji, a onda kada te čestice sipamo u krv Hristovu, omi gospode, peri gospode grijehe onih koji smo ovde pomenuli, krvlju tvojom časnom, molitvama presne Bogorodice i svi tvoji sveti. Dakle, drama se dešava i sve to nešto što se dešava u crkvi na svetoj liturgiji. A da bi sve to bilo što dostojnije, potreban je post. Post koji očišćava dušu, koji očišćava tijelo, koji očišćava i, kao što vidite, post ovaj i vaspitava. Ne se vaspitava samo volju, nego i naš um i naše srce otvara nas na svako dobro djelo. Tako da, postojeći ovaj post i pripremajući se za slavno vaskrsenje, za onu opštu radost kada se kaže i nebo i zemlja raduje i kaže sve je obasjano svjetlošću i nebo i zemlje preispodnje i podzemlje. Dakle, sve stada bude obasjano svjetlošću jer Hristos je vaskrsao. I zato samo neko ko ima obraz ili dušu kao opanak na vaskrs ne osjeća radost. Tad samo se treba unaokolo me okrenuti i ptice pjevaju. Čitava priroda se raduje, Hristos vaskrsao. I to je u stvari svrha posta, da dočekamo vaskrsenje, jer svaki vaskrs je ponavljanje našega krštenja. Jer mi se krstili, kad smo se krstili, oprošteno nam je sve, ali padamo. Onda idemo napolje. Na vaskrs se obnavljamo ponovo. Svako, i zato je neobično važno, ako se već ne pričešćujemo preko godine, bar na vaskrs. Ja na vaskrs ne pitam nikoga. Je li postio, nije postio. I ne bojim se da pričestim sve koji priđu samo da je kršten. Ne bojim se. I znam da je to bilo, u početku sam malo sablažnjavao, one, znači, ali govorili smo o takvima. Imamo fariseje, imamo sadukeje, imamo carinike. Međutim, treba malo imati i hrabrosti. Jer Gospod voli one koji su hrabri, koji mu smjelo sa ljubavlju pristupaju. I zato od nas se očekuje ne samo da smjelo branimo svoju vjeru, nego da smjelo istupamo pred Gospoda, to se zove drznovenije. Drznovenije je zatražiti, Gospode, šta mi se ovo dešava? Oprosti Gospode, obećao si to i to. Dakle, imamo pravo na to, ne treba budemo bezobrazni, ali drznovenje nije drskost, nego radosni naš usklik pred nekim za koga znamo da nas beskrajno voli. I tu stvari vjera pravoslavna. To je ono što odvaja vjeru pravoslavnu od ostalih vjera. I zato nigdje se toliko ne naglašava samo vaskrsenje kao u pravoslavnoj crkvi. Primjećujete recimo na zapadu, ali da ne ispadne da kritikuje neku, stavlja se akcent na stradanje Hristova. Pa ja nisam htio, gledam onaj stradanje Hristova sa Mel Gibsonom. Jer ono je tipično zapadnjačko, ono čerupanje, znači, jednostavno, to je tipično zapadnjački pristup stvari. Najvažnija stvar da se vidi kako su Hrista izmrcvarili. Hristos je stradao i zaista je stradao strašno, ali to ne mora baš na takav, na žestok način da se akcentuje to. Mnogo je važnije da je on pretrpio sve to i da je vaskrsao. Mnogo važnije je komu je to uradio, nego kako je uradio. Ljudi koje on isceljivao, ljudi kojima je djecu isceljivao od bolesti, kojima darovao sve, e isti ti ljudi su vikali na njega, rasmi ga, krv njegova na nas i na našu djecu. Znači, nije važno bilo kako je to bilo, nego ko i zašto. Tako da to su dva pristupa stvarima. Naše, slava Bogu, stojimo u vjeri pravoslavnoj. Ona nas neobično obavezuje, jer imamo punu istinu, imamo, recimo, svake velike subote se na grobu Gospodnjem, na molitvu, samo na molitvu pravoslavnog patrijarha pojavljuje blagodatni oganj. Pokušali su bili Jermeni koji su napola pravoslavni, jednom su uspjeli da nije. Samo na molitvu pravoslavnog patrijarha se pojavljuje blagodatni oganj. Iz ničega. Naravno, sad možete, danas je vrijeme interneta, naći ćete tamo razne stvari, objašnjenja, kako to. To su gluposti, naravno. Ako najozbiljniji ljudi znaju od vjekova da se tu nešto dešava, ako muslimani to poštuju, onda se treba znati. To je nešto što se u crkvi, prosto Gospod nam daje svjedočanstvo o svom prisustvu na razne načine. I to je jedno od svjedočanstva. Dakle, Vaskrs je taj koji ne samo određuje centar bogoslužbenog života, nego određuje centar svega našeg života. Sve u našem životu stremi prema vaskrsenju, koje je svako naše obnovljenje. I zato veliki post. Pred Vaskrs je najveći vaspitač i najbolji vaspitač naše duše.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, imali ste prilike da čujete integralni tonski zapis predavanja protoiereja Stavrofora Momčila Krivokapića na temu Veliki post vaspitač duše. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.